Labdien, godātie kolēģi! Pulkstens ir 14.00 un mēs varam sākt Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Klātsoši ir 7 Tautsaimniecības komitejas deputāti: Jānis Amsils, Ivars Gorskis, Edgars Laimiņš, Jānis Ozoliņš, Andris Pudvinskis, Andrejs Spridzāns un Indra Špela. Nav Kristīna Briede, jo ir komandējumā, un Gins Kamiņskis kavēs. Teica, ka būs mazliet vēlāk, ja paspēs uz šo komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā ir izziņoti 7 jautājumi, un šobrīd vēl arī zālē ir klātsoši pārstāvi no nodrošinājuma valsts aģentūras Ineta Mužniece, un ir arī Alvis Začests, juridiskās nodaļas vadītājs, vietnieka pienākuma izpildītājs. Darba kārtībā 7 jautājumi.
Es neredzēju konkursu uz attiecībās juridiskās vadītāju amatu.
Varbūt šis jautājums ir komitejas jautājums?
Nē, jautājums jums piedalās zālē un noteikti piedalīsies, tad no kura datuma ir sācis varbūt strādāt un varbūt var iepazīstināt, jā. Skaidrs, labi, paldies.
Jā, varam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2025. gada 23. aprīļa lēmumu būvniecības lietā numuru BIS-BL 843381-9432. Ziņotāja mums ir Ieva Lukša. Lūdzu, Ieva.
Godātie deputāti, labdien! Dobeles novada pašvaldībā šī gada 6. maijā saņemta fiziskas personas Māra Žuga sūdzība par pašvaldības būvvaldes 23. aprīļa lēmumu, kas pieņems būvniecības lietā saistībā ar izolatoru ēkas demontāžu Edgara Hansmaņa ielā 5A Dobelēm. Iesniedzējs lūdz atcelt pilnā apmērā būvvaldes 23. aprīļa lēmumu par objekta būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Noteikt, ka būvatļaujas projektēšanas nosacījumi objektam nav izpildīti. Izsniegt visu būvniecības un vidas aizsardzības dokumentāciju, kas attiecinām uz iecerētiem būvdarbiem objektām. Dzēst atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, kas noteic, ka objektā ir izpildīti projektēšanas nosacījumi. Būvniecības informācijas sistēmā kā būvniecības ierosinātājs norādīta Iekšlietu ministrijas iestāde nodrošinājuma valsts aģentūra, kā būvniecības ierosinātāja aģentūras pilnvarotā persona dokumentācijas iesniegšanai norādīta SIA Demontāļu Pro. Ievērojot minēto, pašvaldība ir lūgusi aģentūrai un SIA Demontāļu Pro sniegt viedokli par iesniedzējas sūdzību. Aģentūra ir sniegusi savu viedokli, savukārt SIA Demontāļu Pro viedokli par iesniedzējas sūdzību nav sniegusi. Pamatojoties uz iesniedzējas sūdzības un būvniecības ierosinātāja rakstiskā viedokļa izvērtējumu, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru deputātiem bija iespēja iepazīties. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un līdzīgi to uz domas sēdi.
Vai ir kādi jautājumi? Jo mums ir arī pārstāvi no nodrošinājuma valsts aģentūras Ineta Mužniece, varbūt došu vārdu jums par to situāciju.
Labdien, kungi un dāmas! Es domāju, ka viedokli aģentūra diezgan detalizēti ir izteikusi jau rakstveidā. Šobrīd gribu tikai informēt, ka pavasarī šāda, tieši konkrēti Māra Žugas šāda te tipveida sūdzības bija iesniegtas par septiņām akceptētajām iecerēm. Un faktiski ir tā, ka pilnīgi visas pašvaldības atteica, gan izsniegt dokumentus, gan nu, atcelt akceptu. Un šobrīd ir tā, ka nevienu šo te lēmumu par atteikumu Māris Žuga nav pārsūdzējis tiesā. Un līdz ar to, nu, vienkārši informācijai, ja, kad tie viņa nolūki tā īsti saprotami nav, jo tās sūdzības bija par Madonu, par Alūksni, par divas par Liepāju, Jūrmala, nu, tātad pa visu Latviju, ja. Un ja viņš nav nevienu no šiem lēmumiem pārsūdzējis, tad tas tikai apliecina to, ko mēs jau sākotnēji nospriedām, ka tas tie viņa nolūki nav saistīti ar vidas aizsardzību, bet ar kādiem citiem mērķiem. Tā, nu tas tā īsumā.
Paldies. Vai kādi citi jautājumi deputātiem? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Varam virzīt uz domas sēdi. Jā. Virzam uz domas sēdi. Darba kārtības otrais jautājums par Dobeles novada teritoriālā plānojuma otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņotājs Sandra Lasmana, lūdzu.
Labdien! Ar Dobeles novada domas 2025. gada 25. jūnija lēmumu tika nolemts pilnveidot Dobeles novada teritorijas plānojumu pirmo redakciju. Atbilstoši institūcijas sniegtajiem atzinumiem un saņemtajiem ierosinājumiem ir sagatavota Dobeles novada teritorijas plānojuma otrā redakcija, kuru nepieciešams nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ir sagatavots lēmuma projekts par teritorijas plānojumu otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana paredzēta no šī gada 10. septembra līdz 3. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta Dobelē un notiks hibrīda režīmā. Tas ir, būs iespējams piedalīties gan klātienē, kā arī pieslēgties attālināti. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Jā, kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Lūdzu, Ivars Gorskis.
Man tikai priekšlikums tā tad, lai būtu pārskatāmi, kas ir mainījies no pirmās redakcijas uz otro redakciju lūgums, no uz domas sēdi varbūt tādu īsu pārskatu, kas arī būtu publiski, lai mēs redzētu, teiksim, kā šīs redakcijas ir mainījušās. Paldies.
Jā, gribēju papildināt, manuprāt, jums tika arī informatīvi bija informatīvais materiāls, kur tabula veidā bija apkopots ierosinājums un arī vai ir ņemts vērā, nav un vai ir iestrādāts. To arī varēja iepazīties.
Jā, lieta arī varbūt bija, bet šeit es domāju vairāk arī sēdētāji publiski arī iedzīvotājiem līdz ar to, lai būtu skaidrs un saprotams. Ne jau viss sīkums, bet tās varbūt tās būtiskākās lietas pie ziņojuma, tad, kad domas sēdēs ziņosiet noikaši lūgums sagatavoties un tādā veidā īsu pārskatu sniegt par to pašu tabulu, ko jūs minējāt. Paldies.
Jā,
paldies. Vēl kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav. Virzam tad uz domas sēdi un atzīmēju par to, kad par izmaiņām šo te tabuliņu. Paldies. Tad virzam, jā, virzam uz domas sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības domes 2025. gada 27. februāra lēmumā numur 824 par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles komunāli pakalpojumi. Ziņo Agris Vilks.
Jā, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz papildināt 2025. gada 28. februārī starp kapitāla sabiedrības JA Dobeles komunālajie pakalpojumi un Dobeles novada pašvaldību noslēgto deleģēšanas līgumu. Šie grozījumi paredz papildināt deleģēšanas līguma pirmo pielikumu ar ikdienas kopjumām teritorijām Dobeles pilsētā, norādot attiecību kopšanas biežumu un veicot grozījumus arī platību apsaimniekošanas izmaksā 2025. gadam. Un šī rīcība palīdzēs ietaupīt pašvaldības budžetu, samazināt teritorijas kopšanas izmaksas, tur, kur tas iespējams aizstājot roku darbu ar mehanizēto kopšanu. Un orientējoši šobrīd tātad no darba devēja tātad izmaksām šobrīd 17,020, un tas tā vietā dotācija 2025. gadam atlikušajam laikperiodam būtu nepieciešama tikai 13,860, kas ir arī norādīta lēmuma projektā. Kā lūdzu atbalstīt un virzīt uz domu šo sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Varbūt deputātiem ir kas tas jautājums, iebildumi, priekšlikumi. Jautājumu nav. Paldies. Virzam uz domu sēdi. Jā, virzam uz domu sēdi. Paldies. Ceturtais darba kārtības jautājums par Dobeles novada uzņēmēju konsultatīvās padomas sastāvu. Ziņo Zintis Mickevičs.
Labdien, godātie deputāti! Man tika uzdots sagatavot lēmumu projektu par Dobeles novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu. Šajā sakarā vēlos informēt, ka Dobeles novada pašvaldībā darbojas uzņēmēju konsultatīvā padome. Šīs padomes darbības mērķis ir veidot stratēģisku sadarbību uzņēmēju darbības jautājumos ar pašvaldību, sekmēt investīciju piesaisti, darba vietu radīšanu un novada konkurētspēju. Sakarā ar to, kad Dobeles novada 2023. gada 28. septembrī apstiprinātajā Dobeles novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma 11. punktā noteikts, ka padomes sastāvu apstiprina dome uz domes pilnvaru laiku, un ņemot vērā, kad domes sastāvs ir mainījies, jo ir jaunais sasaukums, pamatojoties uz pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punktu, kur noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegtajā atbalstu. Pamatojoties uz šī pat likuma 53. panta pirmo daļu, kur noteikts, ka pašvaldība, lai iesaistītu sabiedrību atsevišķu pašvaldības funkciju, pildīšanā var izveidot padomes un komisijas, ir sagatavot šis lēmuma projekts, kurā ir iestrādātas personas uzņēmēji, kas iekļauti nākamajā šajā padomē. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt to uz domes sēdi. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, Ivars Gorskis.
Jā, paldies. Man jautājums, kā šis sastāvs tika izvēlēts, vienkārši viens pret viens paņemts iepriekšējais sastāvs, vai bija arī kaut kāds publisks aicinājums? Es gan neredzēju pieteikties, bet varbūt bija, teiksim, jā.
Jā, paldies par jautājumu. Vēlos piebilst, kad 12. augustā tika saņemts iepriekšējā padomes sastāvā esošo uzņēmēju kolektīvi parakstīts iesniegums, kurā uzņēmēji izteica vēlmi darboties padomē šādā pat sastāvā. Bez tam, cik man zināms, arī šī padome tikās ar domes administrāciju, pārunāja jautājumus un, ņemot vērā norādīto, nonāca manā skatījumā domes vadība pie secinājuma, kad šie paši locekļi jāiekļauj padomē. Vai lūdzu vēl kādi jautājumi?
Tad visi, kas pieteicās, arī tika iekļauti, jau padomu pareizi saprotu?
Es saprotu, ka tā bija, jo mani kā jurista pienākumi ir sagatavot lēmumu projektu, kas ir tiesiskis. Un mana kompetence nav izvērtēt katras personālijas atbilstību, vai pareizāk sakot, vai katra konkrētā persona ir tā atbilstīga, kā kas iekļaujama padomē.
Nē, jautājums bija cits, vai visas personas, kas pieteicās darbā šajā padomē, ar tika iekļauts, lēmuma projektā, nevis par izvērtēšanu?
Saņemot informāciju par personām, kas ir iekļaujamas, es šīs personas iekļāvu. Kā jau norādīju iepriekš, šis loks, kas pieteicās, man netika dots izskatīt, vērtēt un sniegt par to atzinumu.
Uh-huh. Paldies, sapratu. Jā, es sapratu no Anna Pavlīnska.
Jā.
Jā. Jā, paldies.
Vēl kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, varam virzīt uz domas sēdi, ja? Virzam uz domas sēdi. Darba kārtības piektais jautājums par medību tiesību nodošanu biedrībai mednieku klubs Zelta Drova, ziņo Austra Apsīte.
Labdien! Pašvaldībās saņemts iesniegums no juridiskas personas, kura vēlas noslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu uz pašvaldībai piekritīgiem vai piederošiem zemeskabaliem Bērs pagastām. Izvērtējot iesniegumā minētos īpašumus, tika konstatēts, ka 11 nekustamos īpašumus pašvaldība ir atsevinājuši citām personām, līdz ar to šie īpašumi netiek iekļauti sarakstā. No valsts zemes dienesta nebija vajadzīgs atzinums, jo uz pārējiem 32 pašvaldības zemes gabaliem līdz 2025. gada 27. maijam bija spēkā medību tiesību nodošanas līgums ar šo biedrību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzībai uz domas sēdi. Paldies.
Jā, paldies. Ar deputātiem kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Jautājumi nav. Iebildumi, priekšlikumi nav. Varam virzīt uz domas sēdi. Jā, virzam. Virzam uz domas sēdi. Sestais darba kārtības jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojumās mājas Bērzes ielā 14 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ziņo Austra Apsīte.
Dzīvojumā mājā Bērzes ielā 14 Dobelē dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē pieņēma lēmumu mājas pārvaldīšanas tiesības nodot pilnvarotai personai. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par minētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu fiziskai personai, kā arī pilnvarotas sijā Dobeles namsaimnieks sagatavot un parakstīt nodošanas pieņemšanas aktu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu virzībai uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Deputātiem jautājumi, iebildumi, priekšlikumi. Nav, varam virzīt uz domas sēdi, ja? Virzam. Virzam uz domas sēdi. Un septītais darba kārtības jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas rūpniecības ielā 9 BN, Bēnes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ziņo arī Austra Apsīte. Lūdzu.
Līdzīgs lēmuma projekts sagatavots par daudz dzīvokļu mājas rūpniecības ielā 9 BN pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku divām pilnvarotām personām un pilnvarot sabiedrību ar ierobežot atbildību audz komunālie pakalpojumi pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojumās mājas un zemesgabala nodošanas pieņemšanas aktu. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un to virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Paldies deputātiem jautājumi, iebildumi, priekšlikumi. Nav, varam virzīt uz domas sēdi. Virzam uz domas sēdi. Paldies. Visi iekļautie darba kārtības jautājumi izskatīti. Varam slēgt komitejas sēdi. Paldies.